You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Уметноста се случува во целото семејство на Елизабет Кала Кала. Незиниот татко бил сликар на кора од дрво, исто како и незините постари сестри. Пред неколку години тие и покажале како да црта кошници, традиционални абориджински чанти плетени од винова лоза и треви. Тоа ја водела 39-годишната австралика што потекнува од регионот Болџам во Арнем да ги развие собствените дизајни на кошници кои сега таа ги бои.
I feel proud of myself because of my daily bake. Love my design.
Кала Кала вели дека се чувствува горда на себе заради незините кошници и дека ги обожава своите дизајни. Кала Кала е меѓу петте уметници од женскиот центар Бабара, дизајнерско студио во заедницата на Арнем во Манингрида, која во октомври ќе оди во австралиската амбасада во Париз. Таму тие ќе изложат својата работа која ќе побуди културни и приказни за предците. Изложбата и патните аранжмани се наградени со грант од Австралискиот совет за уметност. Ингрид Джонсон, директорката на Бабара, ја предложи изложбата во амбасадата минатата година, знаејќи дека 2019 година светот ќе одбележува како година на домородните јазици на Обединетите нации.
Мангрид е една од world's most linguistically diverse places per capita. There's 12 languages here for 2,500 people. It's not kind of just a textile art exhibition. It's also really embracing the diversity of languages from Maningrida and celebrating that, I guess, in an international realm.
Джонсон вели дека Манингрида е едно од најпознатите лингвистички најразновидни места во светот по глава на жител, со околу 12 јазици, меѓу 2500 жители. Ова не е само текстилна изложба, вели таа, туку е пред се прифаќање на разновидноста на јазиците од Манингрида и славење на тоа во меѓународната сфера. Изложбата наречена Чара-чара по студениот ветер кој го означува почетокот на сувата сезона во Арнем, има за цел да ја прослави улогата на жените како чувари на приказните, како и мешавината на култури во Бабара. Центарот работи со десетици локални жени во Манингрида, од кои многумина сметаат дека англискиот јазик им е четврт или петти јазик. Помошничката на директорката на Бабара, Бурара, Джес Филипс, ја кокурираше изложбата заедно со госпоѓата Джонсон. Таа вели дека приказната ги рефлектира различните јазици што се зборуваат во женскиот центар и кои што доаѓаат од околните области.
We've got artists here that are from the east, west and south of Arnhem Land. Jara Jara is just one of those winds from the four directions. It's also about the dry season being the time for traveling of languages.
Филип свели дека таму имаат уметници кои што се од исток, од запад, од југ и од Арнем, а Чара-чара е само еден од ветровите од четирите правци. Приказната исто така е за сувата сезона што е време за патување на јазиците, вели Филипс. Жените од Бабара, кои никогаш порано не биле во странство, ќе одржат работилници и панели за париските уметници. Госпоја Кала Кала го објаснува тоа.
We'll show the white people in Paris how we do our design, showing our workshop how to print in original way.
Кала Кала вели дека тие ќе им прикажат на белите луѓе во Париз како ги прават нивните дизајни, прикажувајќи ја работилницата за печатење на абориджински начин. Постоја надежи дека повеќе уметници од Бабара ќе патуваат во Франција, но дел од нив не беа во можност да соберат доволни информации или документи за идентификација за да имаат одобрен пасош. Додека некои беа неуспешни во аплицирањето за пасоши, многумина се уште ќе ја прикажат својата работа во Париз. Центарот работеше на собирање документација за апликации за пасош во период од 2 години. Госпоѓа Джонсон вели дека тоа е предизвик од голем број причини.
Didn't necessarily have birth certificates. Parents with birth certificates, driver's licenses, or people might not have a fixed address. For example, in Manningrida, there are no street names. You could imagine it's very difficult for people to have prove their residential address when the whole community doesn't actually have any street names. Yeah, and there's a lot of cultural reasons why people have multiple names or might change their name.
Господја Джонсон вели дека некои од луѓето немале извод од матичната книга на родените, немале родители со изводи од матичната книга на родените, немале возачки дозволи, а некои немале дури ни фиксна адреса. Например, во Манингрида, улиците немаат имиња, вели таа. Може да замислите колку е тешко за луѓето да имаат доказ за нивната адреса на живење, кога целата заедница нема имиња на улиците. И има многу културни причини зошто луѓето имаат повеќе имиња или можат да ги променат имињата. Работата во текот на 2-годишниот период, плюс речиси 8-часовно возење од Манингрида до Дарвин за поднесување на пријавите, резултираше само со 5 пасоши. Госпоѓа Кала Кала вели дека е благодарна за помошта.
I didn't have a Medicaid card and birth certificate, but the ladies were helping me to get me passport, and the passport is my first passport that I had.
Госпоѓа Кала Кала вели дека немала картичка за Medicare или извод од матичната книга за родените, но дека дамите и помогнале да го добие својот пасош. Тоа е првиот пасош што Кала Кала некогаш го имала. Джес Филипс вели дека изложбата во Париз ќе биде момент на гордост за уметниците.
You know, they love talking about their stories of their prints. This trip will excite them to continue what they do and come back with the story to tell their families.
Филипс вели дека тие сакаат да зборуваат за приказните во врска со нивните принтови. Ова патување ќе ги возбуди да продолжат со она што го прават и да се вратат со приказна за да им ја раскажат на своите семејства. Изложбата ќе се одржи во Австралиската амбасада во Париз од 10 октомври 2019 до јануари 2020 година.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.